Judas vers 17 tot 25. Maar julle geliefdes moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak. Sinnelike mense, wat die gees nie het nie. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof, en in die Heilige Gees bid, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En dan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. Maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Aan hom nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleen wyse God, ons Verlosser, kom toe, heerlikheid en majesteit en krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Nou, liewe broers en susters, ek wil graag vers 20 en 21 aan u voorhou as ons teksgedeelte van oordenking vanmôre. Vers 20 sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. En julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van onsse Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En ek wil vanmôre met u praat oor beskermingsmaatreëls teen bose invloede. As daar 'n spreekwoord sou wees wat gebruik kon word om die brief van Jakobus akkuraat aan ons te beskryf, dan sal dit die Afrikaanse spreekwoord wees, kort maar kragtig. Inderdaad, 'n kort ou briefie. Vir baie mense eintlik sommer so half weggesteek in die bladsye van die Nuwe Testament, net voor Openbaring, die tweede laaste brief in die Nuwe Testament. Ons lees in vers 1 hoe Judas homself voorstel, die outeur. Judas, 'n dienskneg van Jesus Christus en broer van Jakobus. Ek glo dis die Jakobus wat dan ook die algemene sendbrief van Jakobus vir ons geskryf het, en dat hierdie Judas en Jakobus die twee broers, halfbroers van die Here Jesus was. Daar in die evangelies lyk dit vir ons asof Jesus se broers op 'n stadium terwyl hy nog op aarde was, nie in hom geglo het nie, maar dat ten minste Judas en Jakobus tot bekering gekom het en volgelinge, diensknegte van die Here Jesus geword het na sy kruisiging en opstanding. Vers 3 is 'n baie interessante vers wat Judas vir ons skryf. Hy sê, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, met ander woorde, ek wil so graag met julle praat oor die heerlike verlossing waaraan ons almal deel gekry het, gaan hy verder en sê, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, die woordjie vermaan, parakaleo, om langs iemand te kom staan en hom te roep, te waarsku. Hy sê, het ek die noodsaaklikheid, die dringendheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Ek wou so graag met julle praat oor ons gemeenskaplike saligheid. Ek wou so graag met julle praat oor die verlossing wat ons saam deel aangekry het in die Here Jesus. Maar o, ek ag dit noodsaaklik, dringend, om julle aan te moedig om met alle krag binne in julle te stry vir die geloof wat aan ons toevertrou is. Hoekom sou Judas hierdie dringendheid in sy hart beleef en ervaar om kinders van die Here aan te moedig om te stry vir die geloof? Wel, dis baie duidelik as 'n mens die brief bestudeer dat daar in Judas se tyd en vir die geloofsgemeenskap vir wie hy geskryf het, terloops, dis 'n joods-christelike brief, hy het aan bekeerde Jode geskryf, dat daar vreemde invloede ingesluip het, bose invloede, invloede wat losbandigheid goed gepraat het en aangemoedig het. Kyk net weer daar in vers 18 wat ons saam gelees het, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring veroorsaak, sinnelike mense, vleeslike mense, wat die gees van God nie het nie. Hulle het ook in Judas se tyd ingesluip in die vergadering van die heiliges, die kinders van die Here, en hulle het losbandigheid goed gepraat en aangemoedig. Hulle het gesê, weet julle, die genade van God is so groot, ons kan maar losbandig lewe, ach, want die Here sal ons oorsien. En daarom skryf Judas hierdie brief, en waarsku hy die mense, dat hulle kragtig moet stry vir die geloof, wat aan ons oorgelewer is. Hierdie bose invloed het maar een plan met ons lewens, dit wil God se doel vir ons verydel. As ons daar kyk na vers 5, dan sê hy, ek wil julle daaraan herinner. En dan roep hy hulle geheue op om 'n bietjie terug te dink. En hy noem 'n klomp voorbeelde van instansies en mense wat toegegee het aan bose invloede in hulle harte en wat die uitkoms daarvan was. Hy verwys na die volk Israel. Jy sal onthou die 12 verspieders wat uitgegaan het om die land te verken. Twee van hulle het gesê, ons kan hierdie land inneem, God sal ons help. Dit is 'n land van melk en honing, dit is 'n land wat oorloop van seëninge. Maar 10 van die 12, se harte was met vrees vervul, en hulle die hele volk beïnvloed, om bang te wees, ongelowig te wees, God nie te glo nie, en uiteindelik te sê, ons weier om met hierdie reuse te gaan ontmoet, ons kan nie hierdie land inneem nie. En die bose invloed op die volk het tot gevolg gehad, dat die hele volk 40 jaar lank in die woestyn geswerf het, en die laaste een van hulle wat ongelowig was, het daar in die woestyn omgekom. Hy verwys na die gevalle engele, Satanse invloed wat hom bo God verhef het, en hoe 1/3 van die engele saam met hom gerebelleer en geval het. Hy verwys na Sodom en Gomorra. Hy roep dit in herinnering en hy sê, onthou julle die onrein seksuele invloede wat daar in Sodom en Gomorra was, en die hele stad is met vuur verbrand. Hy verwys na Kain, waar die Here het vir hom gesê, Kain, die sonde lê en loer, jy moet daaroor waak, jy moet daaroor heers. Maar Kain het nie geheers nie, en uiteindelik het hy 'n offer aan die Here gebring wat God nie welbehaaglik was nie, en sy broer het 'n offer gebring wat die Here behaag het, en uit jaloesie en afguns en naywer het Kain sy broer doodgeslaan. Hy verwys na Bileam, hy verwys na Korag wat in opstand gekom het teen Moses, en so roep hy hierdie Joodse Christene se geheue en herinneringe, en hy sê, onthou hierdie bose invloede wat op hierdie mense gekom het, en kyk wat met elkeen van hulle gebeur het. As jy die brief verder bestudeer, dan sien jy, Judas gee ook 'n aantal eienskappe van hierdie verleiers. Hy sê, hulle verander God se genade in hulle lisensie om losbandig te lewe, vers 4, die tweede deel. Hulle ontken die godheid van Jesus, die laaste deel van vers 4. Hulle besoedel hulle liggame, vers 8. Hulle verwerp alle autoriteit, ook vers 8. Hulle laster teen hemelse wesens, die laaste deeltjie van vers 8. Hulle gaan so agteruit in hulle mens wees, dat hulle soos brutale diere word, sê vers 10. Vers 16 sê, hulle vind met alles fout. En dan, die laaste deeltjie van vers 16 sê, hulle is gedurig besig om mense te vlei, met mooi woorde, vir hulle eie voordeel. En dan het ons in vers 18 gelees, hulle is spotters, wat skeringe veroorsaak. Wat 'n kragtige vermaning, wat 'n kragtige waarskuwing in hierdie kort ou briefie. Weet jy, daar is soveel kinders van die Here wat oor Judas lees en die dinge nie raak sien nie. Daarom die afgelope week het die Here hierdie boodskap so in my hart vasgebrand en ek het vanmôre vroeg vir my vrou gesê, ek is opgewonde, ek kan nie wag om in die kansel te kom om dit met u te deel. En dan in vers 14 en 15 sê Judas, daar wag 'n verskriklike oordeel vir hierdie mense. Ek gaan dit lees. Hy sê, Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10,000 talle om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teenoor hom God gespreek het. Hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla en volgens hulle eie begeerlikhede wandel en hulle mond spreek trotse woorde terwyl hulle mense vlei vir hulle eie voordeel. En dan kom Judas en hy gee vir ons hierdie wonderlike raad, beskermingsmaatreëls wat u en ek in ons lewens en in ons onderskeie gemeentes kan toepas om ons te beskerm en te bewaar teen sulke invloede. Om ons met ander woorde te vrywaar, dat ons nie op sleeptou geneem sal word deur bose invloede en uiteindelik van die geloof afvallig sal word, soos wat ons in die dag waarin ons leef, telkens sien hoe dit gebeur nie. En daarom vers 20 en 21 is daar 4 werkwoorde waarna u en ek vanmôre gaan kyk. Kom ons kyk gou-gou. Die eerste ene is dan, maar julle geliefdes moet julle opbou. Die eerste is bou. Die tweede wat ons vind in vers 20 is bid. Die derde in vers 21 is bewaar. En die vierde in vers 21 is verwag. 3 B's en 1 W. Bou, bid, bewaar, verwag. Dis die 4 werkwoorde waarna ons dan vanmôre saam gaan kyk. En die eerste is die werkwoord ons moet bou. U sien daar in vers 20, hy het nou gepraat van die verleiers, die spotters, die mense wat tweespalt bewerk, die mense wat daarop ingestel is om mense afvallig te maak van die ware evangelie en die ware Jesus. En dan kom hy in vers 20, dan sê hy, maar julle geliefdes, julle is anders as hierdie mense, julle is waarlik gered, julle die Heilige Gees in julle, julle moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Daar moet 'n bouproject in die gemeente en in individue kinders van die Here se lewens aan die werk wees. En dit is vir my baie interessant dat Judas, en dit is belangrik in die oorspronklike taal, dat hy hier in die meervoud praat. Hy sê, julle geliefdes moet julle self opbou. Dis nie in die eerste plek 'n individuele poging van individuele kinders van die Here nie, maar dit moet in gemeenteverband gedoen word. So u wat vanmôre ingeskakel is by hierdie boodskap, by watter gemeente u ook al die Here dien, wanneer die krisis van die koronavirus opgehef is, moet ons almal teruggaan na ons gemeentes toe en ons moet daadwerklik saamwerk om ons op te bou in ons allerheiligste geloof. Nou ja, u sal weet, die van u wat al 'n bouproject onderneem het, En ek wil nie oor die frustrasies van 'n bouproject vanmôre praat nie, maar ek wil praat oor die verwagting wat daar in 'n bouproject is. As 'n mens, sê maar 'n huis wil bou, jou planne is geteken, dis goedgekeur, die geld is beskikbaar, die kontrakteur is aangestel. Wat verwag 'n mens as jy elke dag na die terrein toe gaan om die vordering dop te hou? Wel, ek het eintlik die antwoord weggegee. Jy verwag vordering. Jy verwag vooruitgang. Jy wil nie die maandag by die terrein aankom waar die huis gebou gaan word en dan sien jy, o, die penne is ingekap vir die fondasies. Die toue is gespan. En dinsdag aand as jy daar kom, dan dink jy die fondasies gaan gegrawe wees. Maar dan was daar niemand op terrein nie. Woensdag is daar niemand op terrein nie. Vrydag was daar nog steeds niemand op terrein nie. Dis nie wat 'n mens wil hê in 'n bouproject nie. Jy wil vordering sien. Jy wil sien hoe die gebou verrys. En dit is wat Jakobus bedoel. Hy sê, julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Op gemeentelike vlak, sowel as ook individuele vlak. Is 'n wonderlike voorsorgmaatreël wat Judas hier vir ons gee om ons teen hierdie bose invloede te beskerm. Hierdie invloede wat ons van die Here Jesus af wil wegtrek, soos 'n magneet 'n stuk staal wil wegtrek. Nou ons allerheiligste geloof is die basis waarop ons bou. Sal onthou Paulus skryf in 1 Korintiërs 3, die fondament is gelê, dit is Jesus Christus, hy is die basis van ons allerheiligste geloof. En hoekom noem Jakobus dit ons allerheiligste geloof? O, want dit is wonderlik, dit kom van die allerheiligste God af. Hy het dit aan ons toevertrou, hy het vir ons dit moontlik gemaak om in hierdie allerheiligste geloof te lewe. En daarom is het belangrik dat ons daarop toespits om ywerig besig te wees, om onsself op te bou, te groei, vooruitgang te toon in ons allerheiligste geloof. En kom ons wees baie prakties. Hoe doen ons dit? Prakties. Net op een manier. As maar een manier waarop 'n mens jou in jou allerheiligste geloof, in 'n gemeente haar in haar allerheiligste geloof kan opbou. Vanuit die Bybel. In die Bybel is God se woord vir ons opgeteken. God se gedagtes. God se hart klop vir ons. Dit wat hy vir ons begeer, is alles in die Bybel opgeteken. En dis hoekom in die kerk die woord verkondig moet word. Want die woord bou ons op in ons allerheiligste geloof. In Romeine 12 vers 2 sê die apostel Paulus, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En ons gemoed kan slegs vernuwe word deur die woord van die Here en die werking van die Heilige Gees. Die gevaarlikste ding wat u en ek kan doen in terme van ons allerheiligste geloof is om ons eie idees daaroor te hê. Om iewers op 'n leunstoel te sit en te begin filosofeer. Filosofeer beteken wysbegeerte te beoefen. En dan te begin, ek wonder, wat kan ek uitdink in terme van die allerheiligste geloof? Bly van dit so ver af weg as wat u kan. Die woord is die middel wat die Here ons gegee het om ons in ons allerheiligste geloof op te bou. Dis hoekom Paulus vir Timoteus gesê het, Timoteus, verkondig die woord tydig en ontydig. So wanneer is die beste tyd om die woord te verkondig? Altyd. Enige tyd. Tydig en ontydig. Dis die beste tyd. Ons moet die woord in die eerste plek met erns verkondig. Met toewyding verkondig. Ons moet seker maak dat ons deeglike eksegese doen van die woord, dat ons nie ander dinge sal sê as wat die woord sê nie. Maar dan moet ons ook die woord met erns inneem. Ons moet na die woord luister. Dit moet in ons oorlobbe ingaan en dan moet dit in ons verstand ingaan en dan moet ons dit in ons verstand verwerk, maar dis belangrik dat die Heilige Gees dit ook in ons harte sal vastbind, ons geestelike harte. Want dan neem een mens toe in kennis van die woord en in wysheid, die vermoë om die woord te doen, te leef. En dit is baie belangrik. Weet jy, ek lees van die baie bekende Chinese prediker, kragtige prediker, Watchman Nee, en hy het boeke geskryf soos The Spiritual Man, Spiritual Authority, The Normal Christian Life. Jy kan gerus hierdie boeke vir jy aanskaf en dit lees, dit is ongelooflike, wonderlike boeke. En ek lees van Watchman Nee, dat hy die Nieuwe Testament een keer een maand deurgelees het, elke maand die Nieuwe Testament deurgelees het. Ander woorde, 12 keer een jaar het hy die Nieuwe Testament deurgelees. Geen wonder dat sy ganse bediening deurspek was, al die boeke wat hy geskryf het deurspek was, 'n toonbeeld was van die allerheiligste geloof in Christus, waarin hy homself opgebou het nie. As jy sy boeke lees, ervaar jy die krag van God, die krag van die Heilige Gees, in die woorde wat hy neergepen het. 'N belangrike verantwoordelikheid, wat Judas vanmôre in hierdie kort ou briefie voor u en my kom lê. Bou jouself op in julle allerheiligste geloof. Maar die tweede werkwoord is bid. In die tweede deeltjie van vers 20 staan daar, en in die Heilige Gees bid. Nou, die woord van die Here en gebed gaan in ons geestelike lewens hand aan hand. Jy kan die twee nie van mekaar losmaak nie. Wat doen ons in ons stilte tyd? Ons lees die woord, dat God met ons kan praat. En dan bid ons, dat ons met die Here kan praat. Die woord en gebed gaan hand aan hand. In vers 19 verwys hy na die dwaalleraars, en hy sê, dit is hulle wat skeuringe maak, sinnelike mense, wat die gees nie het nie. Hulle is godsdienstig gewees, en is vandag nog miskien godsdienstig, maar hulle het nie die gees nie. En dit maak hulle godsdienst dood. Dit maak dat hulle godsdienst ook die wat met hulle in aanraking kom, dood maak, nie lewend nie. Ware kinders van God, het die Heilige Gees in ons. By jou redding kom woon die gees in jou hart, en hy verseël jou tot op die dag van die wederkoms. Hy lei ons, hy leer ons, hy verheerlik Christus in ons, en daarom hierdie vermaning om in die Heilige Gees te bid. Nou wil ek hê jy moet mooi luister. As iemand op sy knie gaan en bid, en sy gebede gaan die heel tyd daaroor om, kom ek praat in die eerste persoon, net ter verduideliking, gestel ek gaan op my knie en ek bid, en die hele tyd wat ek bid, bid ek vir my behoeftes, Here, sal u vir my 'n beter huis gee, sal u vir my 'n nuwe motor gee, sal u asseblief vir my 'n beter werk gee, of 'n goeie werk gee, en dit gaan die heel tyd oor, ek wil graag my wil in die hemel sien gebeur, uit en uitvoer sien kom, dis waarvoor ek bid. My kruidenierslysie by wyse van spreuke, die heel tyd voor die Here ophou, Here gee vir my dit, help my met dit, doen vir my dit, en dit is net, ek wil graag my wil in die hemel laat geskied. Vriende, dan kan ek met sekerheid weet, ek het nie nou in die Heilige Gees gebid nie, ek het in die vlees gebid. Ja, ons kan ons begeertes in gebed en smeking by die Here bekend maak en ons bekommernisse, maar jy moet mooi hoor wat ek sê, my gebede moet nie van A tot Z oor my eie behoeftes gaan nie, dan is dit nie in die gees nie. Maar as my gebede gefokus is om God se wil op die aarde te laat geskied, is dit nie wat Jesus ons leer bid het nie, laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Dit is om te bid in die gees. Dan is dit nie vleeslike gebede nie. Dan is dit 'n geestelike gebed, dan is dit 'n gebed in die Heilige Gees. Nou, soos wat ek die woord van die Here bestudeer, en my in die woord ingrawe, en die woord al meer deel van my mondering word, soos Kolossense 3 vers 16 sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, soos wat ek al meer my in die woord ingrawe, word ek opgebou in my allerheiligste geloof, en sal ek al hoe meer in die gees beginne bid. Is dit nie wat die Here Jesus bedoel het in Johannes 15 vers 7, toe hy gesê het, as julle in my bly, as julle in my geanker is, en my woorde in julle, die woord in ons, dan sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Iemand wat in Christus geanker is, en wat gevul is met die woord van God, gaan nie vleeslike gebede bid nie. Gaan nie net vir my eie behoeftes bid nie. Ek gaan in die Heilige Gees bid. So iemand is deurdronge met die gees, hy is deurdronge met die woord, en so iemand se gebede sal goddelike gebede wees. Bruce Barton in die Believers Bible Commentary gee vir ons baie praktiese raad, twee gedagtetjies. Hy sê, toets jouself gou. Wat wil jy deur jou gebede bereik? Dat die Here sy gedagtes in jou hart openbaar maak? Of wil jy die Here oortuig van jou opinie? Toets jouself. Wil ek die Here van my opinie oortuig? Of bid ek dat die Here sy gedagtes in my hart openbaar maak? Die tweede vraagie wat Bruce Barton sê ons onsself moet vra, is wat maak jou gelukkig? Wat maak jou regtig gelukkig? Is dit die versekering dat God jou lief het? Dat hy jou sondes vergewe het, en dat hy jou nooit sal begewe en jou nooit sal verlaat nie, selfs in die moeilikste tye? Of is dit, wat maak jou gelukkig, is dit, dat God my gebede, my kruidenierslysie, sy gebede verhoor? Al my behoeftes, al my begeertes. As ons in die gees bid, volgens die wil van onse Here, sal ons harte rustig, vertrouwend binne in ons wees. Die storms kan maar woed, ons is rustig, en deur te bou en te bid, het ons 'n baie goeie voorsorgmaatreel, om deur bose invloede weggelok en weggeleid te word. Die derde wat ons moet doen is bewaar, bewaar. Nou, ons lees daar in vers 21 die A gedeelte, en julle self in die liefde van God bewaar. Hierdie woordjie bewaar beteken om iets te beskerm, om daar oor wag te hou, om daar oor te waak, om dit in bewaring te neem, amper dit in 'n brandlys toe te sluit. En hoe bewaar 'n kind van God hom of haar in die liefde van die Here? Ek het 'n pragtige illustrasie in hierdie verband gelees, wat ek graag met u wil deel. God se liefde is soos die son. Sal u met my saamstem, die son skyn altyd. Sê nee, dit is nie, dit is soms nag, dan skyn die son nie. Dit is net aan die een helfte van die aardbol nag, aan die ander helfte skyn die son. So, wat gebeur het, is die aarde het so gedraai, dat die son nie by ons uitkom nie. Jy sê, Jannie, maar wacht een bykie, ek verstaan dit, maar soms is dit baie dig bewolk, en dan skyn die son nie op my nie. Mense wat in Europa bly, sal baie goed verstaan, wat digte bewolking beteken, soms is dit weke lang daar bewolk, Die son is daar, hy skyn in al sy glorie daar bo aan die wolke, maar hulle kry koud en hulle, dit is vir hulle ongemaklik en hulle verval soms in depressie, want die wolke steek die son vir hulle weg. Nou hoor nou mooi, Godse liefde is soos die son wat altyd skyn. Maar sonde kan soos 'n digte wolkmassa tussen ons en die liefde van God in beweeg. En dan bevind 'n mens jouself op 'n plekkie waar jy nie in die liefde van die Here lewe en beweeg nie. En die enigste manier hoe ons onsself in die liefde van God kan bewaar, is om heilige, rein lewens te leef. Om nie toe te laat dat digte massas wolke van sonde in ons lewens inkom en die son van God se liefde vir ons verberg nie. In 1 Johannes 1 vers 7 lees ons, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons altyd van alle sonde. Wat beteken het om in die lig te wandel? Dit beteken om die wolke van sonde uit ons lewens uit te weer. En dit doen 'n mens deur sonde in jou lewe waaragtig opreg te bely, voor God dit te bring, dit in die lig te bring, dit op die naam te noem wat dit is en dit dan te laat staan. En dan verdwyn die swaar wolke van sonde uit jou lewe, soos wat die bloed van Christus jou reinig. En dan wandel jy in God se liefde. En dis wat dit beteken, bewaar jouself in die liefde van God. Die laaste gedagtetjie waarmee ons dan afsluit, is die woordjie verwag. Verwag. So dis drie B's in 'n V. Judas 21 vers 21, die tweede gedeelte, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Ek het so daaraan gedink. In die tyd van krisis is daar nou baie sogenaamde profete wat opstaan en weer begin datums voorspel. En sê, daar was ouens wat gesê het, Jesus sou Paasnaweek gekom het. Alles was nou wiskundig uitgewerk en bereken, Jesus sou Paasnaweek gekom het. Weet jy, ek het daaraan gedink, en ek moet nie onsself moeg maak, om die heel tyd te probeer uitredeneer, wanneer gaan hy kom nie. Ons moet hom verwag. Ons moet hom enige oomblik verwag. Ons moet verwag dat hy vandag kan kom. En ons moet in hierdie verwagting lewe. Hierdie woordjie verwag beteken om uit te sien na iets. Met reikhalsende verlange uit te sien na iets. Dit is wat die woord in Romeine 8 vers 2 sê, die hele skepping sien met reikhalsende verlange uit na die openbaarmaking van die kinders van God, die wederkoms van Jesus. En dit is maar wat u en ek moet doen, ons met ons harte en met ons wesens uitsien na die wederkoms van die Here Jesus. Toe ek klein was en my pa nog gelewe het, het ons elke jaar tydens die April vakansie, het ons met die trein vir my pa se broer in die pragtige ou dorpie daar in die Oos-Kaap, Burgersdorp, gaan kuier. Dit was vir my die wonderlikste belewenisse denkbaar. Ek wens ek het vanmôre woorde in Afrikaans gehad om vir u te vertel hoe ek as klein seentjie na hierdie vakansies uitgesien het. En ek kan u ure, dae, maande, jare besig hou met die heerlike detail van hierdie vakansies. Ek dink nie dit is die doel van vanoggend se boodskap nie. Al wat ek kan sê is, woorde kan nie beskryf die opgewondenheid in my hart en die uitsien na wanneer my ouers die koffers uit die kaste uithaal of bo van die kaste afhaal en dit afstof en dit begin oopmaak en ons klere word ingepak en my pa wys vir ons die treinkaartjies en ons uiteindelik wanneer die dag aanbreek na Johannesburgstasie toe gegaan het en daar in die slaaptrein geklim het en met die trein na Oom Piet in Burgersdorp toe gery het. En so moet ons uitsien na die koms van die Here Jesus. Ons moet nie die heel dag besig wees met, wanneer kom hy nou? Kom ons probeer dit nou uitredeneer. Wanneer gaan Jesus nou kom? Is dit nou hierdie jaar? Is dit hierdie week? Vergeet daarvan. Kry dit uit die gemoedheid. Weet vanmôre, sy koms is naby. Dit het hy self gesê, as julle hierdie tekens sien gebeur, weet, dit is naby. Maar verander die gedagte eerder na om uit te sien, om sy koms te verwag. William MacDonald skryf in sy kommentaar, "The mercy of our Lord here refers to his imminent return to take his people home to heaven." Is dit nie iets om na uit te sien nie? Kyk, as jy vanmôre sê, ek sien nie uit dat die Here met ons kom haal en ons hemel toe moet vat nie, dan is daar groot fout in jou lewe. Dan is jy nog nie gereed nie. Dan moet jy gereed maak. Hierdie imminent return, hierdie sekere terugkeer van ons Here Jesus om sy kinders na hom toe in die hemel te vat, word vir ons in detail in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18 beskryf. Hy sê, die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep. Hy gaan sy kinders roep. Nee, met die stem van 'n aartsengel, dit gaan 'n geweldige klank wees, as die Here Jesus kom en hy roep sy kinders, met die geklank van die basuin van God. Hy sê, en dan die wat in Christus gesterf het, kinders van die Here wat op daardie stadium reeds gesterf het, gaan opstaan uit die dood. Hy sê, en ons wat in die lewe oorbly, gaan saam met hulle in wolke weggeruk word, weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Vers 18 sê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. O, dit is iets vir 'n kind van die Here om na uit te sien, meer as 'n vakansie in Burgersdorp. Sien u vanoggend met verwagting uit, dat Jesus weer moet kom om ons te kom haal, van hierdie aarde af weg te neem? Is dit u verlange om hom te ontmoet? Verwag hom. Johannes skryf in 1 Johannes 3 vers 2, geliefdes, nou is dit nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Ons weet nie wat ons gaan wees, ons weet nie wat die detail gaan wees as Jesus ons kom haal nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En nou hierdie woorde, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Jesus amper weer terug by, bou julleself op in die allerheiligste geloof. 4 voorsorgmaatreëls vir u en vir my, om ons verseker te beskerm teen bose invloede wat ons van die Here af wil wegtrek. Bou julleself op in julle allerheiligste geloof. Hoe? Deur die woord van God. Bid in die Heilige Gees. Moenie vleeslike gebede bid nie. Bid gebede wat deur die Gees geïnspireer in jou hart is. Bewaar jouself in die liefde van God. Hoe? Deur 'n rein, skoon, geesvervulde lewe te leef. En sien uit, verwag sy wederkoms. Moenie bekommer wanneer nie. Verwag dit. Sien daarna uit. Mag ek vra, is u vandag aktief besig om hierdie dinge te beoefen? As gemeente en as individu? Is dit hoe ons geestelike lewens inrig? Bouend, biddend, bewarend, verwagtend. Indien dit nie so is nie, dan moet u en ek 'n koersaanpassing maak vanmôre. Dan moet ons nou in ons binnekamer ingaan, ons moet op ons knieë gaan en ons moet 'n bietjie met die Here praat. En ons moet hierdie twee verse voor die Here ophou en sê, Here, laat u Gees my in staat stel om dit in my lewe te beoefen. Anders kan 'n mens baie maklik op sleeptou geneem word deur vreemde invloede, bose invloede en afvallig raak. En dit kan baie maklik gebeur dat jou hart koud raak vir die dinge van die Here en selfs vir die Here self. Dat jy afsydig raak teenoor die Here en sy saak op hierdie aarde. Neem vir oggend 'n wilsbesluit in die geloof, raak stil vir 'n paar oomblikke en gaan praat met die Here oor hierdie boodskap. Amen.